Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku, měl zpoždění snad 100 let. Já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáků mě v tomhle koutě přivítá. A louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máškle do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, co odjížděli do mých snů, do prašných cest a do bobláků, z mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, tohle je jiný údolí. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero v máčkle do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máškle do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj.
Tak vážení posluchači, je 20 hodin a na programu Svobodného rádia ze studia Beta jsou komentované zprávy Soni Zikmundové. A já ji tady ve studiu vítám, Soni. Ahoj.
Já děkuji. Tak máme.
Teď jsme se 2 hodiny neviděli, protože jsem strávil ve studiu, tak jsem rád, že tě tady vidím.
Že se konečně vidíme. Tak a vzhledem tomu, že máme 20.01, tak začínají zprávy, komentované zprávy. Dneska máme 31. července, končí první polovina prázdnin. Venku prší, ale docela to jde, co si budeme povídat. Ještě pořád je léto. No a abych se vrátila ke zprávám. První zpráva, Vladimíre, bude z domácích Luhu a Hájů, protože jediný politik, který byl zvolen přímou volbou, a to náš pan prezident Miloš Zeman, měl proslov, respektive rozhovor v televizi Blesk. Takže se na to podíváme. Co všechno odmítl a co se vším souhlasil, s čím vším. Zeman odmítl politiku otevřené náruče pro migranty. S Merkelovou nesouhlasí. Český prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk TV odmítl politiku otevřené náruče pro migranty. Odmítl také slova kancléřky Angely Merkelové, která i po posledních útocích v Německu řekla: zvládneme to. Postavil se tak po bok bavorského premiéra Horsta Seehofera, který se od jejich slov distancoval. Já bych se od tohoto výroku distancoval také, řekl Zeman a dodal. U nás politiků, mne nevýjímaje, je taková tendence, že když jsme něco prohlásili, tak u toho setrváváme. I když se fakta změnila, já jsem změnil názor ohledně držení zbraní. Myslím, že i paní kancléřka by měla změnit svůj názor, že ta vítací kultura se ukázala jako nesmyslná, že ani Německo není schopno absorbovat takový počet uprchlíků, zejména když mezi nimi jsou džihadisté, doplnil prezident. Zeman původně velmi silně podporoval právo na držení zbraní a kritizoval Evropskou unii, která to chce omezit. Opravdu si myslím, že by se občané měli ozbrojovat proti teroristům. Poctivě přiznávám, že jsem změnil svůj původní názor. Byl jsem proti tomu, aby lidé měli více zbraní. Podstatné je, aby se lidé uvědomili, že když už mají zbrojní pas, tak může nastat situace, kdy budou muset zbraň použít, řekl prezident a zmiňoval útok v hudebním klubu Bataclan. Kdyby tam podle něj měli dva lidé zbraň, mohlo by to celé dopadnout jinak. Mohli by totiž zmařit teroristický útok, což se člověku s holýma rukama asi jaksi jen tak nepodaří. Zeman odmítl, že by se měly podmínky pro držení zbraní zpřísnit a že by se měla zkrátit doba platnosti zbrojního průkazu, protože by zbraň mohly použít psychicky narušení lidé. Já doplním, z 10 let by měla být doba zkrácena na 5. Říká, proč bych dobu zkracoval, já chápu, viz vrah z Uherského Brodu, že hrozí nebezpečí, že se někdo zblázní. To ale podle něj není argument pro zpřísnění držení zbraní. Prezident také zmínil, že je rozdíl mezi útoky jedinců a cílených organizovaných útoků. Bohužel v té sérii teroristických útoků se vám prolínají dvě věci. První bych nazval Breivik, člověk, který postřílí 72 lidí a je to nácek. A pak druhá vlna, a to je šílenec. A tyto teroristické útoky, zabití civilních obětí, je vždy terorismus. Ale něco jiného je individuální teror a organizovaný teror, ke kterému dává příkazy Islámský stát. K poslednímu útoku ve Francii, při kterém byl podřezán kněz, řekl, byl to případ toho, čemu bývalý ministr školství, profesor a kněz Petr Pidha, říká střet mezi náboženstvím života a náboženstvím smrti. Když máte učení, které říká, zabijili nevěřícího, dostanu se okamžitě do ráje, pak se najde několik fanatiků, kteří toho využijí, je-li zabitým kněz u opačného náboženství, je to pro tyto fanatiky významnější než zabití civilistů. Zeman se odmítl vyjádřit k tomu, zda mají tajné služby informace o nějaké hrozbě útoku v České republice. V případném útoku v Česku je ale přesvědčen, že by šlo o akci, kterou by podniklo komando ze zahraničí. K počtu migrantů v této souvislosti totiž řekl, i když v poslední době poněkud stoupl počet zadržených migrantů, pořád to není vlna. Podle něj je to tím, že většina jich nyní přichází z Itálie, neboť s balkánskou cestou se podařilo uzavřít. To se ale, dle jeho slov, může změnit. Po neúspěšném puči v Turecku hrozí vážné nebezpečí, že pokud Turecko nedostane bezvízový styk, nebude ze strany Evropské unie dodržena dohoda a Turecko může nechat jít 2,5 milionu lidí, které tam zadržuje. Rovněž zdůraznil, že on sám je proti tomu, aby Turecko bezvízový styk získalo. Prezident okomentoval i rozsah čistek po zmařeném puči. Ty musely být připraveny předem, řekl. Takže to byla první zpráva našemu prezidentovi.
Já bych jenom k tomu dodal jednu věc. Zaujala mě tam ta zmínka o vrahovi v Uherském Brodě. To byl člověk, který vraždil legálně drženou zbraní. Ale kdo se zajímal o tento případ podrobně ví, že tento člověk si opakovaně stěžoval na to, že se po řadu let nemohl pořádně vyspat kvůli neskutečnému hluku v té restauraci po zavíracích hodinách, mnohdy, jak uváděl, až do 2-3 do rána. Takže se není co divit, že mu praskly nervy. A jednu věc jenom. Tento útok znamená jenom promile vražd, promile drženými, legálně drženými zbraněmi. Většina jsou nelegálně držený zbraně, kterými se vraždí. To znamená, že celý zákon Evropské unie a návrh našeho ministra Chovance, bohužel tento zákon prošel sněmovnou i senátem a budu o tom hovořit se senátorem Doubravou příští týden, tak bohužel tento zákon, nesmyslný zákon, by měl být nějakým způsobem zrušen a já nevím, jestli jej už prezident podepsal či nikoliv. Podle toho, co říkal, tak asi ne. Takže já jsem též příznivec toho, že by člověk měl mít svaté právo na svou ochranu. A Evropská unie toto svaté právo lidem v Evropě odnímá. To znamená, že Evropská unie nemá právo na existenci.
Já se ještě vrátím k našemu panu prezidentovi, který se vyjádřil ke slovům Pavla Teličky. Zeman tvrdě zareagoval na slova Pavla Teličky, který k reorganizaci policie i řekl, i 26 let po listopadu to u nás smrdí. Reakce ODS a Kalouska mě pouze utvrzuje, že celá organizace policie fakt smrdí. A prezident říká, pan Telička dostal od Bakalovy NVR 60 milionů. Teď má tu drzost se vyjadřovat k reorganizaci policie. To je opravdu něco neuvěřitelného. Zareagoval prudce Zeman. Nevěřím žádnému jeho názoru. Novinky už dříve uvedly, že od společnosti NVR, které patřilo OKD, vyinkasovala dnes už nefunkční firma BXL Consulting, v níž byl Telička významný společníkem celkem 1 975 000 eur, tedy 53 milionů korun. Výhrady k činnosti letních útvarů policie. K reformě policie, která vyvolala velké emoce, Zeman řekl, že se snažil obrousit hrany. Já se snažil snížit napětí mezi ministry Chovancem a Babišem. Současně ale dal najevo výhrady k činnosti elitních útvarů policie, což podle svých slov řekl i bývalému šéfovi UOOZ Robertu Šlachtovi. Já si nejsem jist výkonností některých policejních útvarů a státních zástupců v některých kauzách a zejména v kauze OKD, řekl Zeman. Že pan Bakala vytuneloval OKD je veřejné tajemství 3 roky. Podle něj elitní útvary stály, dívali se a nic nedělali. Teprve teď, když už kráva utekla z chléva a pan Bakala si odnáší miliardy do svého švýcarského nebo jakého exilu, teprve teď se začíná vyšetřovat, postěžoval si. Minulost pornoherce připomenul zástupci ředitele Sdružení Evropské hodnoty Jakubu Jandovi v souvislosti s poslední zprávou organizace, že Zeman je trojským koněm Ruska, když přebírá postoje a názory Kremlu. Jakub Janda před kamerou vydatně onanoval jako pornoherec a díky tomu je pro mě osobou nedůvěryhodnou. Zastávám názor, že potřebujeme ejakulaci myšlenek a ne spermatu, řekla hlava státu. Janda se k natočení jednoho pornovida pro geje na začátku roku v médiích přiznal. Okomentoval také podobné výhrady ze strany předsedy ODS Petra Fialy. Podle něj vedu Česko na východ, protože podporuji spolupráci s Ruskem a Čínou. Angela Merkelová navštívila Čínu 10x a uzavřela tam 10 kontraktů. Já byl v Číně 2x. Řada politiků mluvila s Vladimírem Putinem 10x, já 3x. Dovedeno ad absurdum, museli byste tvrdit, že anglická královna a německá kancléřka vedou své země na východ. Zeman dodal, že Česká republika nemůže jako jediná ignorovat ekonomickou spolupráci s Čínou, která je dnes největší světovou ekonomikou. Tak, Vladimíre.
Ve všech normálních státech, ve všech normálních režimech, s výjimkou těch, které vládnou ve světě nyní, a je úplně jedno, jaký izmus mají na konci, by člověk, jako je Jakub Janda, byl člověkem takzvaného sníženého stavu. To znamená persona non grata, která by vůbec ve slušné společnosti neměla figurovat. tento člověk by lidově řečeno měl chodit kanálama. A místo toho on se prezentuje a exhibuje ve všech různých médiích, v žoldu americké ambasády, v žoldu NVO. A nedávno dostali zase nějakých 40 milionů, nebo kolik to dostali. A to je úplně jedno. Ale to je právě paradox současné doby, kdy lidé, kteří jsou v podstatě lidmi sníženého stavu, jak se tvrdilo ve středověku, tak on je celebrita. V tom středověku by měl nosit žlutý šlojíř helm rechtice, jak psal pan Vlastimil Vondruška.
Já si myslím, že by měl navštívit Saúdskou Arábii, aby si zalítal ze 7. patra. Tam by se s ním rozhodně nemazlili.
Ano, tak. Ano.
Takže podíváme se dál do světa. Vzhledem tomu, že za několik dní začínají olympijské hry, tak tentokrát to teda bude Rio de Janeiro. Hnus, špína i lidské mrtvoly. Radši vůbec neotevírejte pusu, varují plavce před zátokou v Riu. Romantické sny o nádherných prosluněných plážích v exotické Brazílii vezmou při bližším pohledu na dějiště vodních sportů na blížící se olympiádě v Riu rychle za své. Zátaka Kwanbarabai připomíná i krátce před startem her spíše odpudivou stoku, zaneřáděnou nechutným odpadem všeho druhu. Odborníci dokonce varují olympioniky, aby ve vodě, pokud možno, vůbec neotevírali pusu. Kwanbarabai, kde se budou odehrávat boje o medaile v jachtingu a windsurfingu, plavou kromě odpadků a kejdy také lidské mrtvoly, které zachytili například fotografové amerického listu New York Times. V ústí zátoky u slavné pláže Copacabana se budou odehrávat soutěže dálkových plavců a triatlonistů a především je odborníci varují, aby si dávali extrémní pozor. Sportovci budou doslova plavat v lidských sračkách a riskují, že všech těch mikroorganismů, že z nich mohou onemocnět, cituje varování brazilského lékaře Daniela Beckera, deník New York Times. Agentura AP přišla na základě svého šetření loni s tvrzením, že koncentrace virů způsobujících vážná onemocnění je ve vodě u břehu Ria místy až 1,7 milionkrát vyšší než je úroveň, která by byla na plážích v Kalifornii už považována za hazard se zdravím. Organizátoři se sice dušují, že ohledně vyčištění vod v dějišti olympijských sportů udělali velký pokrok, situace je však i nadále znepokojující. Je to nechutné, máme velké obavy, netajil strach kouč španělských jachtařek Nigel Cocharan. Bakterie a viry nic nezastaví. Když bude voda cákat, musíme mít zavřené pusy, nabádala zase nizozemská jachtařka Afrodite Zegersová. Problém tkví v tom především, že většina peněz z rozpočtu na vyčištění vod a asanaci se utrácí za plavidla sbírající odpadky a přenosné zábrany. Jenže ty mohou zachytit jen velké objekty jako lidské mrtvoly a gauče. Řeky tekoucí do moře jsou vlastně jen odpad. Bakterie a viry nic nezachytí, upozorňuje Stelberto Soares, magistrátní inženýr, jež se už 3 dekády snaží marně bojovat se sanitární krizí. Kritika čistoty vodních sportovišť už se opakuje z různých stran řadu měsíců, ale ne každý sportovec humbuku kolem špíny podléhá. S poměrně rázným a obsáhlým prohlášením přišla americká veslařka a bronzová medailistka z Londýna Megan Kalmeová. 10 let se makala, říká, abych měla tuhle příležitost, abych co nejvíce využila tuhle jedinečnou šanci, ale jediné, co chcete, je bavit se o sračkách ve vodě, posteskla si. Tisíce lidí tady roky neúnavně pracují, aby uspořádali něco naprosto unikátního. Brazilci otevřeli svou zem a srdce globální komunitě, aby se zapojili s námi do téhle úžasné události, která propojuje lidi z každého kouta světa. A to nejlepší, s čím mohou naše média přijít, je, že je uráží a nutí je stydět se za to, kdo jsou a za práci, kterou vykonali, aby nás všechny spojili, to mě frustruje, uvedla mimo jiné Kalmeová. Směrem ke svým fanouškům a spoluobčanům pak zaslala všeříkající vzkaz. Budu veslovat skrze sračky pro tebe, Ameriko. Tak, Vladimíre, říkáš?
Musíme si uvědomit dvě fakta. Nebo dva fakty. Ten první fakt je, že Brazílie je země paradoxů. A to už strašně dlouho. Na jedné straně jsou tam neskuteční boháči a nádherné čtvrti, vilové čtvrti, ale daleko více je tam chudinských slamů. Co se týče pláže Copacabana, tak o té se ví, že je to sajrajt. Na druhou stranu, tato zpráva pochází z listu New York Times. A podívejme se na to z druhé strany. Brazílie, kde nyní probíhá přes pátou kolonu, placenou Spojenými státy, především CIA, probíhá boj o ovládnutí země, tak je členem BRICS. To znamená, je členem protiamerické finanční organizace. A odtud zřejmě vane vítr. Vzpomeňme si jenom, když měla být olympiáda v Pekingu, jak podobným způsobem zvraceli i české noviny a česká média, nehledě na ta americká. A co o tom říkali naši moderátoři a komentátoři, kteří tam odjížděli, a již během té olympiády v Pekingu se z dehonestování Číny jejich komentáře změnili na naprosto úžasné a obdivuhodné, tak když to tam poznali. Takže já jsem přesvědčen o jedné věci. Jestliže je zakázáno ruským atletům účast nebo zakázána účast na olympiádě, pak ta olympiáda ztrácí význam. Politika opět vyhrává nad sportem. Ale na druhou stranu, Brazílie, jak už jsem řekl, je země paradoxů a domnívám se, že se tam nikdy olympijské hry konat neměly.
No, já k tomu dodám akorát to, že se domnívám, nebo se spíše obávám, aby si sportovci, kteří tam budou, kromě medailí, nepřivezli ještě něco jiného. Například následky bodnutí komára.
Virus Zika.
Ano, virus Zika. A nebo ještě něco horšího, protože skutečně v Brazílii, jak říkáš, země kontrastů a ty stoky a to všechno.
Je tam, to tam hrozné.
Není čištění. Takže je tam opravdu velké riziko, že kromě medailí to budou ještě další dárečky.
No a třeba přibývá stále více a více sportovců, kteří odmítají z vlastní vůle, například náš nejlepší tenista Berdych, na olympiádu vůbec odjet. Já se mu na jednu stranu nedivím. Na druhou stranu tam je jasně vidět ze strany Mezinárodního olympijského výboru, který je ovládán Američany, nechuť k Ruské federaci, protože byť jsem nezaznamenal jeden jediný případ dopingu ruských veslařů a kanoistů, tak tam má být zakázán vstup jim z Ruské federace, nejenom atletům. Takže budou to olympijské hry, které nebudou plnohodnotné, a to od olympijských her v roku 1980 k Moskvě, kde byl bojkot západního státu.
A následně.
A následně 84. roku, kdy v Los Angeles byl bojkot východních států. A to do sportu nemá patřit. Bohužel přesně v intencích slov dvojnásobného mistra světa v hokeji Pavla Richtera, který tvrdí, že už na sport nekouká, protože to už není sport o čest a slávu, ale jenom politika a biznis. Takže ani já nebudu olympiádu v Rio de Janeiro sledovat.
Ve Spojených státech zůstáváme, ale z Kalifornie slunce se přesuneme do Texasu. V centru texaského města Austin se střílelo. Policie vyšetřuje střelbu v texaském městě Austin. Další podrobnosti má oznámit později. Zatím vyzvala veřejnost, aby jí poskytla záznamy z místa činu, pořízené například mobilními telefony. Po pachateli se zatím pátrá. A teď, co se stalo? Při střelbě v centru texaské metropole Austinu dnes brzy ráno místního času zemřela mladá žena a tři další byly vážně zraněny, oznámila policie. Po podezřelém muži, který unikl podle policejního náčelníka Briana Manleyho, nyní bezpečnostní složky pátrají. Je mu patrně kolem 20 let a je hispánského původu. Policie obdržela hlášení o střelbě ve čtvrti plné barů a zábavních podniků okolo 2 hodin místního času, což je krátce po zavírací hodině. Po příjezdu nalezli policisté 1 mrtvou ženu a 4 zraněné. 3 byli převezeni do nemocnice a 4. hospitalizaci odmítl. Byl tam chaos, uvedl Manley. Lidé podle něj začali prchat všemi směry, jakmile se výstřely ozvaly. Motiv činu zatím není znám, ani to, zda střelec své oběti znal. Policie případ vyšetřuje a další podrobnosti má oznámit později. Zatím vyzvala veřejnost, aby jí poskytla záznam z místa činu, pořízené například mobilními telefony. Zraněné ženy nejsou podle místního mluvčího nemocnice v ohrožení života. Několik minut po tomto incidentu se ozvala střelba nedaleko. Policie podle ní střílel jeden muž po potyčce na parkovišti. Střelce zneškodnili kolem jdoucí. Policie se nejprve domnívala, že spolu obě střelby souvisí. Poté to vyloučila. Při této střelbě byl zraněn pouze muž, který střílel, a to ve chvíli, kdy ho zneškodňovali kolem jdoucí. Toho si, vážení, dobře všimněte. Zneškodnili ho kolem jdoucí. Díky tomu, že měli zbraně. V texaském Dallasu nedávno černoch Michach Xavier zabil 5 policistů, patrně z rasových důvodů. Tolik celá zpráva.
Tak to, co se stalo tomu stanu, tak to je naprosto běžná záležitost, kterých se děje po celém světě a ve Spojených státech tím více, každý den strašně moc. Jenomže v rámci tragických teroristických masakrů v Evropě se světová média zabývají i takovouto záležitostí, která je podle mého názoru čistě kriminální. Takže i tady vidíme tu světovou mediální hysterii, protože já jsem si před časem zjistil, a teď nevím, jestli budu říkat přesně, ale že každou 3 minuty ve Spojených státech, a teď si nejsem jistý, jestli ve Spojených státech nebo na světě, je spáchaná vražda střelnou zbraní. Takže to je naprosto běžná záležitost. Bohužel je to svět špatný, to já vím, ale tady vidíme, že se i z takového běžného kriminálního činu stanou zprávy světových agentur.
V další zprávě zůstáváme ve Spojených státech a podíváme se, jak se Hillary Clintonová chce stát v uvozovkách vojenskou prezidentkou USA, a jako důkaz toho může být dlouhý služební záznam, píše Foreign Policy. Při jakémkoliv rozumném hodnocení je možné Clintonovou nazvat jestřábem, jestliže bude třeba konkretizování. Ačkoliv se vyslovila proti používání síly v těch případech, kdyby to podle jejího názoru byl špatný nápad, soustavně schvalovala začátky nových válek a rozšiřování dalších, píše časopis. Podle názoru autora článku bylo během celé její kariéry několik známých případů, kdy ona měla rozhodnout, jestli má Washington přikázat použití vojenské síly. V roce 2002, kdy byla senátorkou ve státě New York, Clintonová hlasovala pro vpád USA do Iráku. Podle jejich slov bylo to nutné, aby dokázali, že prezident George Bush zaujímá nejsilnější pozici v tom, co se týče řízení světa v USA nebo ve válce, a aby ukázali Saddamu Husseinovi, že země zachovává jednotu. Později popírala svoje prohlášení. Nejdřív údajně myslela, že v případě s iráckou kampaní šlo prostě o to, že tam budou vysláni pozorovatelé. Později tvrdila, že jednala na základě jí známých fakt a přesvědčení a ještě později, že důvěřovat Bushovi byla chyba. No vida. V roce 2009 ze 3/4 podpořila úsilí ozbrojených sil USA v Afghánistánu. Podpořila to, aby tam byly vyslány 3 dodatečné americké oddíly místo 4. Přitom Clintonová údajně obyčejně vystupovala za to, aby tam byl odeslán větší počet vojsk, než navrhoval tehdejší ministr obrany Robert Gates, píše FP. V roce 2011 Clintonová se vážně vyjadřovala pro změnu režimu v Libii. Kancelář Baracka Obamy plně podpořila libijskou operaci a pokusila se přitom utajit její skutečné cíle. Původně se vláda USA tvářila, že cílem vpádu do Libie byla ochrana civilního obyvatelstva a ne svržení režimu. Existuje také informace, že v roce 2012 společně s ředitelem CIA Davidem Petraeusem navrhla Bílému domu, aby byl zorganizován tajný program pomoci syrským povstalcům bojujícím proti Basharu Asadovi formou dodávky zbraní. Obama odmítl, údajně argumentoval tím, že není jasné, do jakých rukou se zbraně dostanou. A proto, jestliže se Hillary Clintonová stane prezidentkou, tak v čele USA, které jsou už 15 let ve válečném stavu, bude stát prezident, který většinou podporoval vojenské kampaně. Dochází k závěru autor článku z Foreign Policy.
O Clintonové většinou politici tvrdí jednu věc. Pokud se tato dáma velice příhodně sísoně nazvala Hitlery, já nevím, kdo to byl první, někde jsme to četli, ale je to velice příznačné, tak pokud se Clintonová stane prezidentkou, a já se toho obávám, vážení, tak je naprosto jasné, že vypukne válka s Ruskou federací. To vědí všichni, včetně Donalda Trumpa, který právě naopak tvrdil, že by se mělo zrušit NATO. A právě proto, že by se oslabila moc elit a iluminátů, tak se domnívám, že si v tomto případě, na rozdíl od Brexitu, ti mocní nenechají ujít zvolení právě této slepice, která nemá snad vlastní mozek, a jenom poslouchá, co jí kdo nabulikuje. Já se obávám, že prezident, moc bych si přál, aby to byl Donald Trump, i když to není nic lepšího. Nicméně některé názory má přece jenom trochu ličtější než tato dáma.
A teď se podíváme, jak se tváří a co říkají USA nad tím, že by Asad převzal kontrolu nad svou zemí po nepodařeném puči v Turecku. V USA označili záměr Asada převzít znovu kontrolu nad Sýrií za science fiction. Washington považuje záměr syrského prezidenta Bašára Asada ohledně navrácení kontroly nad zemí za science fiction, prohlásil v pátek zvláštní zástupce v globální koalici pro boj s teroristickou frontou Islámský stát Brett McCark. Rusové nedokázali představit zasluhující si důvěry plán ukončení války. Zatímco prezident Asad prohlašuje, že si navrátí každou píč své země, je to vědecká fantastika. To se nikdy nestane a proto si myslím, že Rusové mají přijmout jistá rozhodnutí, řekl McCark. Od března 2011 trvá v Syrii ozbrojený konflikt. V jehož důsledku zahynulo podle dat OSN přes 220 tisíc lidí. Vládní armádě čelí oddíly bojovníků, jež patří k různým ozbrojeným útvarům. Nejaktivnější jsou ozbrojenci extremistických skupin Islámský stát a Fronta Anusra. Ta v červenci prohlásila, že mění název na Jabhat Fatah Ash-Sham a zrušuje vztahy s Al-Kaidou, jenž jejíž syrskou pobočkou dosud byla. Takže, Vladimíre, vidíš, že USA budou se snažit si tam udržet drápek, protože ze strategických důvodů je to pro ně zřejmě asi nutné.
Tak zaprvé si musíme říct, že USA, vojska USA, která tam jsou, tak jsou tam naprosto bez jakéhokoliv legálního pozvání důvodu. Jsou tam zkrátka agresoři. Bez pozvání. Na rozdíl od ruských vojsk, které Asad v boji proti Islámskému státu pozval. Musíme se podívat na původ tého konfliktu v Sýrii. Ten původ byl naplánován již asi 15 let zpátky a propracováván k dokonalosti. Mělo se zničit 7 zemí, mezi nimiž byla i Sýrie, a to za pomocí starého a obeznámého scénáře s pátou kolenou. Například máme přesně popsáno, jak to vypadalo v Kyjevě s Majdanem. A tento scénář byl uplatňován i v ostatních státech na Středním východě, ať už se jednalo o Irák, ať už se jednalo o Líbii, ať už se jednalo o Jemen, kde je občanská válka, a samozřejmě se jednalo i o Sýrii. Na jednu stranu se musíme podívat, jaké zbraně, a oni se natáčejí, ti vojáci Islámského státu, jaké zbraně oni používají. Oni používají od uniform, přílep, až po zbraně, a to i raketomety ruční nebo na vozech, na džípech, všechno americké provenience. Jsou natočena videa v době nejtvrdších bojů s Islámským státem, kdy vítězil Islámský stát, protože překvapil míru milovné země, jak přistávají americké obří letadla Hercules a přivážejí takzvanou humanitární pomoc, která se skládala ze zbraní a potravin a výstroje. Takže já jsem přesvědčen o tom, že během času se Bašar Asad opravdu ujme vlády nad celou Sýrií, protože i když Američani dělají, i v té Sýrii dělají všechno pro to, aby se ta válka prodlužovala, tak jsem přesvědčen, že Islámský stát a Al-Nusra a ostatní tyhle ty ozbrojené akce, včetně těch takzvané umírněné opozice, to je právě ta pátá kolona, která uřízla tomu desetiletému chlapci hlavu, že jo, to jsou ti umírnění tohleto. Jo, takže ti neumírnění řežou dospělým, ti umírnění řežou hlavy dětem. A to asi v tom je ten rozdíl. Tak já jsem přesvědčen, že ten Bašar Asad za pomoci Ruské federace tu Sýrii osvobodí a ujme se vlády. A je mi to strašně líto, co se z tak nádherné země, jakou Sýrie byla, co se díky Američanům, to znamená zlu světa, co se stalo.
No, aby ten science fiction nakonec neprovíral v NATO. Podíváme se, co řekl francouzský generál, který navrhl zlikvidovat NATO a spojit se s Ruskem. Le Figaro. Existence NATO v současné podobě a rozšíření aliance směrem na východ je výhodné především pro USA, které chtějí zachovat distanci mezi Ruskem a Evropou, řekl v interview pro Le Figaro francouzský generál, odborník na geopolitiku a ekonomickou rozvědku Jean-Bernard Pinatel. Kdyby se Rusko stalo spojencem evropských zemí v 90. letech, mohla by tato superaliance být značnou konkurencí USA a zpochybnit jejich globální prvenství, které získaly rozpadem Sovětského svazu, je přesvědčen Pinatel. Podle Pinatelova názoru islámská hrozba znovu zahájila diskuzi o globálním vedení. Nedávné tragické události v Evropě názorně ukazují Francouzům i dalším spojencům USA v NATO, že tato aliance nijak nepomáhá Evropanům v boji proti teroristické hrozbě. Kromě toho vzhledem k nejistotě a pochybám USA, Evropané vidí efektivní jednání Moskvy směřující k boji proti Islámskému státu, což je nutí znovu se zamyslet nad spojením s východním sousedem. Tyto důkazy získané za cenu 234 zabitých a 671 zraněných od roku 2012 měly nejen zatřepat NATO, ale vést k jeho úplné likvidaci nebo totálnímu proevropštění, protože současná alianční politika určitě neodpovídá francouzským zájmům, řekl generál. Rusko dávno navrhovalo USA koordinaci jednání v Syrii, ale Obama to odmítl pod záminkou, že umírněná opozice stále ještě má potenciál. Následkem toho se na Blízkém východě vytváří nová rovnováha. Rusko, jež historicky nacházelo na tomto území, se znovu vrací. Čína, což je novinka, aktivně strká svůj nos do oblasti a pouze Francie, která má privilegovanou pozici prostředníka, všechno postrácela pod křídly USA, domnívá se Pinatel. Generál je toho názoru, že Rusko a Francie mají naprosto shodné strategické a ekonomické zájmy a v dějinách těchto dvou zemí byla období plodné spolupráce a přátelství. Přání USA vrátit do Evropy atmosféru studené války se realizuje prostřednictvím NATO a slouží americkým zájmům a rovněž neschopným a skorumpovaným evropským vládním činitelům, dochází k závěru odborník.
Tak francouzský odborník došel k tomu závěru, který jsem hlásil a psal jsem o něm již počátkem 90. let, kdy se rozpadla Varšavská smlouva. Již tehdy jsem publikoval článek s titulkem NATO by mělo skončit, ztratilo smysl. NATO jako Varšavská smlouva, jak víme, vznikla jako protiváha v Severoatlantické aliance, já tomu říkám pakt, to není aliance, to je pakt. A
už dávno neobraný?
No, nikdy nebyl obraný. V historii NATO se nestal jediný případ popsaný a vůbec uskutečněný, kdyby NATO bránilo napadený členský stát někým jiným. Největší paradox bylo, když se do sebe pustilo Turecko se Řeckem, kvůli Kypru, to znamená, že to byli oba dva členové NATO. A co dělalo NATO? Mělo si ruce jako Pilát v krédu. Já jsem přesvědčen o tom, že NATO je právě toto, co říkal ten generál, a už strašně dlouho, je to ozbrojená pěst v Evropě, která jenom šíří strach a ovládá Evropu vojensky. Takže čím dříve by se na to rozpadlo a bylo zrušeno, tím lépe. Jenomže americká administrativa, která je dosazená novým světovým řádem, bude dělat všechno proto, aby si nejenom přes NATO udržela moc, ale aby ji ještě posílila. A ve Francii konkrétně, tam to je na pokraji občanské války. Protože čím dál tím víc politiků se vyslovuje pro jediné možné a reálné řešení, a to je o spolupráci s Ruskou federací.
V další zprávě zůstáváme u NATO. A nicméně se přesuneme do Turecka. Turecké ozbrojené síly zablokovaly leteckou základnu Incirlik. Asi 7 000 ozbrojenců obklopilo leteckou základnu Incirlik na jihu země, na níž se nacházejí vojenská letadla zemí NATO, uvádějí noviny Harriet. Podle předběžných údajů zablokovali ozbrojenci všechny vchody a východy z letecké základny kvůli zvěstem o novém pokusu o státní převrat. Přístup k objektu byl uzavřen asi ve 23 hodin včera večer, tak píší noviny. Podle slov tureckého ministra pro záležitosti Evropské unie Omera Celika je to obyčejná bezpečnostní prověrka a není důvod se znepokojovat. Ministr to napsal na svém Twitteru. Tak, to je zpráva z Incirliku.
To je fantastický. Namísto, aby ministr 80-milionového státu vydal úřední prohlášení ve sdělovacích prostředcích státních, tak on to píše na svým soukromým Twitteru. Každopádně ten vývoj v tom Turecku bude ještě velmi zajímavý a já jsem dokonce přesvědčen, ale možná se budu mít, neřeknu přesvědčen, domnívám se, že Turecko je na nejlepší cestě k vyloučení z NATO.
Tak a my se podíváme ještě znova do Turecka. A sice Turecko dalo Evropské unii nůž na krk. Do října zrušte víza. Jinak dohoda o migrantech a dál. Tak Vladimír, vidíš, to víš, 3 hodiny mluvit, je to náročné. Takže Turecko hrozí Evropské unii vypovězením dohody o migrantech, pokud Brusel do října nezruší víza pro turecké občany cestující do unijních zemí. Vyplývá to z rozhovoru, který turecký ministr zahraničí Mevlid Cavusoglu poskytl německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deník a Interview informuje na svých webových stránkách. Šéf turecké diplomacie v něm varuje, že Turecko nebude dohodu o uprchlících uzavřenou s Evropskou unií 18. března dál uznávat, jestliže turečtí občané nebudou moci nejpozději v říjnu cestovat do unijních států bez víz. Dohoda o migrantech podle ministra funguje, protože Turecko zavedlo velmi závažná opatření, včetně boje proti pašování lidí. Ale to vše záleží na zrušení vízové povinnosti pro naše občany, které je také zahrnuto do této dohody, dodal Cavusoglu. Ujišťoval, že nejde o žádnou hrozbu. V zápětí nicméně řekl, že pokud to nepovede k uvolnění vízového režimu, budeme nuceni odstoupit od dohody o zpětném přebírání osob a od dohody z 18. března. Turecká vláda podle něj očekává konkrétní termín vízové liberalizace. Může to být začátkem nebo v polovině října, ale čekáme pevné datum, zdůraznil. Změněná dohoda s Tureckem a Turecka a Evropské unie společně s postavením plotu v Makedonii na hranicích s Řeckem vedly k podstatnému poklesu počtu migrantů přicházejících na řecké ostrovy v Egejském moři. Zatímco na začátku roku, v lednu a únoru, tam denně přibývalo téměř 2000 lidí, v červnu to bylo jen 50. V červenci tento počet ale opět stoupá, poznamenal FAS. Takže to byl portál.
Tak já se omlouvám, vážení posluchači, ale já když začnu kejchat, tak nevím, kdy přestat.
Jak je to možné?
Nevím. A jenom k tomu netomu. Pokud by totiž... Evropa už se teď staví k tomu bezvízovému styku po tom, co se dělo v Turecku, tak se staví velice vlažně. A není se co divit, protože musíme si uvědomit, že se nejedná jenom o nějakých 2 miliony nebo 2,5 milionu imigrantů, které zadržuje Turecko na svém území, ale jedná se o stát s 80 miliony lidmi, převážně, ale 100% islámským náboženstvím. Pokud by se opravdu uskutečnil bezvízový styk s Tureckem, pak není vyloučeno, že minimálně 20 milionů Turků, kteří žijí v současné době pod hranicí chudoby, především v těch horských oblastech, takže by se vydalo na pochod na Evropu. A to by, vážení, byl konec Evropy. To by znamenalo jedinou věc, neprodyšně uzavřít hranice. A to všech států Evropské unie, protože tomu bychom se už nebyli schopni ubránit.
Vladimír, jak by si řešil situaci Turků, kteří jsou už teď v Německu? To je také problém. Bude zpráva, kterou přečtu.
Než budeš číst tu zprávu, odpovím tak, jak to říkala Marine Le Pen. Řešení Evropy spočívá v okamžité deportaci všech imigrantů tam, odkud přišli. A řekla, že by to bylo lacinější, než je živit v Evropě.
Podíváme se tedy do Kolína, kde tisíce Turků demonstrovali za Erdogana. Allahu Akbar se ozývalo. V napjaté situaci a za dohledu tisíců policistů proběhla v Kolíně demonstrace na podporu tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Na pravém břehu Rýna se sešlo zhruba 20 tisíc německých Turků, výrazně méně, než prohlašovali organizátoři, zatímco na levém břehu se odehrávala protishromáždění. Ke střetu obou skupin nedošlo a kromě pár incidentů se vše odehrálo v mezích zákona, asi zřejmě díky tomu, že tam mezi nimi tekla řeka. 20 000 stoupenců tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se v neděli odpoledne zúčastnili shromáždění v Kolíně nad Rýnem. Zatímco na pravém břehu Rýna se sešli Erdoganovi příznivci, na levém břehu se odehrávalo několik protiakcí. Policie do akce nasadila 2700 lidí. Podle webu Tagesspiegel byla situace v dějišti hlavní demonstrace z části agresivní. Demonstranti mávali nad hlavou tureckými vlajkami, křičeli Allahu Akbar. A někteří na přítomné novináře volali lživý tisk. Tagesspiegel řekl, že jednotlivci se modlí. Na shromáždění přiletěl turecký ministr sportu a mládeže Akif Cilik, který se narodil v Německu. Akci označil jako signál semknutosti vůči pučistům. Ze shromáždění má být takové poselství, že všechny politické strany i nevládní organizace v Německu stojí společně proti puči a chtějí obhajovat demokracii, prohlásil. Malá krajně pravicová strana pro NRV, občanské hnutí pro severní Porýní Vestfálsko, se hodlala navzdory policejnímu zákazu vydat s městem a dostat se do co nejblíže ke stoupencům tureckého prezidenta. Nakonec se pořadatelé akce s policisty dohodli, že nebudou situaci vyhrocovat. Podle agentury DPA policie shromáždění asi 250 lidí před kolínským hlavním nádražím rozpustila. Policie zadržela jednoho příslušníka krajní pravice, který napadl novináře a zasahovala proti Erdoganových přívržencům, kteří se vetřeli mezi stoupence pro kurdské PKK a začali tam skandovat hesla. Situace je relativně klidná, řekl o tomto místě DPA kolínský policejní prezident Jürgen Matthies. Takže Vladimíre...
A to je ten problém. Turci. Uvědomte si, že od 50. let, kdy kancléř Erhard nastartoval v podstatě obnovu Německa, přicházeli do Německa takzvaní turečtí gastarbeitři a dnes tam žijí třetí generace těchto Turků. Je jich tam strašně moc. Ti Turci za tři generace neopustili islám, nezačlenili se naprosto stejně, neintegrovali se do německé společnosti. Oni žijí ve svých uzavřených entitách a oni jsou tikající islámská bomba v německých ulicích a městech. A další paradox. Na demonstraci Turků žijících trvale, žijících, a mnozí z nich mají německé občanství v Německu, přiletí turecký ministr sportu a já nevím, čeho to bylo ještě, narozený v Německu, kultury a sportu, narozený v Německu. A to je ten problém. Umíte si představit, že by třeba sem přijel, kdybychom tady protestovali proti, já nevím, Spojeným státům a on by přijel ministr Lavrov nebo někdo z ministrů ruské vlády a tuto, protože Američani chtějí napadnout Rusko, to je jasný, a tuto demonstraci podpořil. To je ten paradox Německa a západní Evropy. Ten člověk z té vlády, ten Turek, narozený v Německu, a to je další důležitý aspekt, tam neměl co dělat. Ale on v podstatě, protože to je německý občan, tak on jel domů. Němci to mají spočítané.
Já jenom k tomu dodám, že v Německu jsou tři miliony Turků. Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier už v sobotu vyzýval Turky, aby své vnitropolitické rozpory nepřenášely do Německa. Přinášet do Německa vnitropolitické rozbroje z Turecka a zastrašovat lidi s odlišným politickým názorem, nehledě na to, jakým, to nejde, uvedl ministr Steinmeier pro německý list Süddeutsche Zeitung. V Německu není pro takové jednání místo a my ho také nebudeme připouštět, dodal ministr. Takže tolik bylo oficiální prohlášení Franka Waltera Steinmeiera, ministra zahraničních věcí.
A co mu je to platné? On si tam kafrá a Turci, kteří jsou německými občany, tam řvou Aláhu Akbar. A jestliže tam křičejí Aláhu Akbar, tak vyznávají šaríu. A když vyznávají šaríu, vyznávají i její právo zabíjet křesťany a nevěřící. Je to paradox, že si Evropa tohleto nechala vůbec líbit. Pokud nebude se zbavovat Evropa všech muslimů, tak se pořádku nedočká.
Evropa se chová sebezničujícím způsobem. Italská pobřežní stráž zachránila od čtvrtka 6 000 migrantů. Od čtvrtka do dneška bylo u libyjského pobřeží, pozor, u libyjského pobřeží, zachráněno na 6 000 migrantů. Většina z nich se plavila na přetížených člunech, utopily se 2 osoby. A to prosím u libyjských hranic. Nebo pobřeží. Zachránili jsme z moře 5 běženců, 3 z nich jsme oživili, 2 byli mrtví, uvedla italská pobřežní stráž k jedné ze záchranných akcí na Twitteru. Sardinský tisk dnes uvedl, že od sobotního odpoledne se k břehům Sardinie dostalo 40 alžírských běženců ve 3 člunech. Záchranné lodě narazily u Libie v neděli ráno na 4 gumové čluny a rybářskou loď. Operace pokračovaly i v poledne. Počet zachráněných zatím nebyl zveřejněn. Humanitární organizace MOAS ale oznámila, že její loď Responder zachránila přes 700 lidí, což by od čtvrtka zvýšilo počet migrantů zachycených na moři na víc než 6 000. Podle zprávy Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dorazilo od začátku roku k italským břehům více než 89 000 běženců. Většinou ze subsaharské Afriky, což víceméně odpovídá počtu 93 000 uprchlíků zachycených za stejné období v loňském roce. Ve Středozemním moři se za tuto dobu utopilo přes 3 000 běženců, což je o více než 50% více než za stejné období v loňském roce, oznámila Mezinárodní organizace pro migraci. Španělská námořní záchranná služba podle agentury AP informovala, že před dnešním rozbřeskem nejprve zachránila z jednoho menšího člunu 25 migrantů a o několik hodin později i z dalšího podobného plavidla 19. Nejsou hlášeni žádní mrtví, lodě s těmito lidmi se chtěli dostat na španělské pobřeží ještě během noci. Naproti tomu libyjské úřady informovaly, že v červenci vyplavilo moře kolem města Sabrata více než 120 utopených lidí. Starosta města Hussein Svádí podle agentury Reuters uvedl, že mrtví se na břehu objevují denně a tento týden jich bylo během jednoho dne dokonce 53. Tolik celá zpráva.
Jenom komentuji. Italové zachránili ty migranty u libyjských břehů.
Ano, to jsem chtěla, aby
to znamená,
si to všichni všimli.
A já vám řeknu, vážení posluchači, krátkosti příběh popsaný Levem Nikolajčem Tolstojem. Byla jedna babka, která byla chudá a měla na svoji obživu kachny. Dávali jí maso i vajíčka. Ta kachna měla mladé a plavala po rybníce. A jednou ta babka šla ty kachny zahánět večer a kouká, Na břehu se mlátí ohromná štika. Je chudinko, ty jsi se tady dostala na to, to by si tady chcípla, viď? Pojď, já ti půjdu, pomůžu. A nastrkala jí do ty vody. Ta štika se dostala na ten břeh jenom proto, že honila ty káčátka. Taky babka pošla, strčila tu štiku do vody a ta štika do rána, na druhý den, jí sežrala všechny káčata i s matkou. To je přesně případ, jak se chová Evropská unie.
Tak a ještě se podíváme na poslední zprávu v krátkosti, a sice do Anglie. Novinář tajně natočil kázání britského imáma. Z toho vám budou stát vlasy hrůzou. Cardiff. Britská média informují o dalším radikálním muslimském kazateli, který působí přímo na půdě Velké Británie. Ali Hamuda je imámem v mešitě v Cardiffu, kde tři jsou uctíváni bojovníci Islámského státu, kteří odsud pocházejí. Podle imáma je v islámu přípustné mít sexuální otroky či držet zajace. O jeho odporném kázání informoval například deník Daily Mail. A jenom v krátkosti se podíváme. Nekompromisní muslimský kazatel podezřelý z radikalizace tří britských džihadistů řekl dospívajícím učedníkům, že je v rámci islámu přípustné mít sexuální otroky. Jeho řeč tajně nahrál reportér v utajení. Usvědčující záznam ukazuje, jak kazatel propaguje svoji víru islámu. Tři mladíky Nasera Mudhana, Rayada Khana, oba 20, a Mudhanova mladšího bratra Asel, 17, přesvědčil, aby v roce 2014 odjeli bojovat do Sýrie. Tvrdil jim, že se blíží soudný den. To učil také skupinu chlapců, kteří neměli ani 13 let. Odhalení přicházejí uprostřed zvýšených obav ohledně islamistické teroristické hrozby ve Velké Británii. Co jim kázal, že islám dovoluje sex s otrokyněmi? Hudba je nemoc a nástroj satana. Muslimští duchovní se od radikálního imáma distancují, samozřejmě, ale otázka je, jak káží oni. No a tento imám se brání tím, že vše bylo vytrženo z kontextu. Já jsem to trošku pochrátila, protože to čtení není opravdu vůbec nic příjemného a tento člověk, jestli se mu dá vůbec říct, že je to člověk, tak tento učitel terorismu by měl být okamžitě vyhoštěn a já bych možná volila ještě tvrdší sankce.
Já jsem dneska četl, že má problémy s stejného rázu i jeden z vůdců českých muslimů Al-Ráví. Protože on v podstatě ve svých kázáních provokuje k násilí a k povstání.
Nenávisti.
A k nenávisti vůči křesťanům. Z toho plyne poučení. Oni mají protiska proto plná ústa medu, ale mezi sebou plivou jed. Jediné řešení je zákaz islámského náboženství u nás a v celé Evropě a vyhoštění, jinak se jich nezbavíme. Tak a to by byla asi poslední informace, Soňo?
Určitě, já jsem už anoncovala, že to byla poslední zpráva, vážení posluchači, vážení a milí přátelé. Moc mě těšilo, že jsem dneska tady s vámi mohla být přímo živě od mikrofonu a doufám, že se zase brzy uslyšíme. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů, které tady jsou u nás na rádiu, a také samozřejmě příjemnou noc a hlavně klidnou.
No a já dodám, že se Soňou uslyšíte hned zítra od 20 hodin, kdy je na pořadu diskuzní pořad s Pavlem Matějkou a doufám i s dalšími a s vámi, posluchači, protože to je pořad pro vás, kde bychom se měli zabývat současnými vztahy mezi politickou alternativou před krajskými volbami. Takže tam Soňu uslyšíte opět naživo.
No a Vladimíra samozřejmě taky. Vážení na milí, mějte se fajn a brzy nashledanou.
A já se s vámi taky loučím a pustíme si skvělou mešitu na závěr od Ortela.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích? Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podvedem, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou